Kewalu sura 8. Odona danabaw tun bɛ caya helenisitew ye dajukɔrɔ kuma fɔ heburu kama ka tuguni u ka muso cɛ salenw tun tɛ jate don bɛɛ dumuni tilali la. Kidenw 12 ye danabaw jama bɛɛ lajɛ k'a fɔ u ye ko
an man kan ka ala ka kuma fɔli dabila ka kɛ dumuniko ɲɛnabɔbaw ye. O de kosɔn balimaw, aw ka cɛ 7 ɲɛnatɔmɔ aw la minnu tɔgɔ ɲuman bɛ fɔ mɔgɔw bɛɛ fɛ ni u falen bɛ ni senu ani hakilitigiya la, an na olu don nin baara la. An kɔni n'a to ala deli ni ala ka kuma fɔli la.
O kuma jɛra jama bɛɛ ye. U ye minnu ɲɛnatɔmɔ Etieni, ale falen tun bɛ danaya ni nisenu la, ani Filipe ni Koropore ni Nikanor, Timon ni Parmenasi ani Antiosika Nikolais, ale tun donna yahutuya la. U ye olu jira cidenw la, cidenw ye ala deli o kɔ ka u bolo da u kan. Ala ka kuma tun bɛ jiidi ka taa a fɛ. Danabaw tun bɛ caya kosɛbɛ Jerusalem. Sarakalaseba caaman fana sɔnna ka danaya kɛ. Etieni falen tun bɛ nɛɛma ni sebaya la. A tun bɛ kabakow ni tamasiɛnw kɛ mɔgɔw cɛma. Mɔgɔ dɔ wulila ka Etieni sɔsɔ. U dɔw bɔra alabatoso jɛ dɔ la, o tun bɛ wele hɔrɔnyalenw. U dɔw tun ye sirenekaw ni alɛkisandirikaw ye. Dɔw bɔra Sirisi ni Azi jamana la, nka u ma se ka Etieni ka kuma kɔkari, sabu a tun bɛ kuma ni hakilitigiya ye ni senu barika la. U ye mɔgɔ dɔw lasu walisa olu k'a fɔ ko
a bɛ kuma ka Musa ni ala tɔgɔ tiɲɛ, an yɛrɛw y'o mɛn a da la.
U ye mɔgɔw ni cɛkɔrɔbaw ani sariya karamɔgɔw lasu Etieni kama. Olu taara ka bin Etieni kan k'a sama ka taa n'a ye kiritigɛ jamakulu ɲɛkɔrɔ. U nana ni seere kalondigɛla dɔw ye. Olu ko
nin jɛ tɛ kumajugu fɔli dabila nin yɔrɔ surunma ni sariya kama, kamasɔrɔ an y'a mɛn a da la ko Yesu Nazareti ka na nin yɔrɔ ci, ko Musa ye laada minnu di an ma a na olu yɛlɛma.
Kiritigɛ jamakulu min sigilen tun bɛ yen, olu bɛɛ ye u ɲɛw jɔ Etieni la. A ɲɛda kɛra u ɲɛkɔrɔ iko mɛlɛkɛ ɲɛda.